fel wrthwynebiad, pan ddaru ni penderfynu bod ni'n mynd i gael bar ar y maes. Ond o'na rei, pobl yn gwrthwynebu, a mi oedd ganddi hw ofna gwirioneddol. Ond wrth gwrs, erbyn heddiw, mae pobl wedi derbyn hynny, a maen nhw wedi derbyn bod o'n bod o wedi bod yn gam eitha cyffredin, eitha, just wedi normaliddio yn ysteddfod. Mae yna bobl wedyn, pan oedden ni'n cael, pan ddaru ni gael y syniad yma o gael cylch symudol ar y maes, o na i pobl yn gwrthwynebu'r ffaith bod y cylch, bod y cerig yna yn cerig wedi cael ei wneud o ddeunydd artificial. O pobl yn dweud, pam na nhw chi'n defnyddio cerig o iawn. Ond wrth gwrs, chydig iawn o dirfedd i anwyr fydda'n barod i ni osod cerig o iawn ar eu tiroedd nhw, achos mae'r rhan fwyaf tiroedd da ni ddefnyddio'n tiroedd amethyddol, a methodol, mae'r ffarmwr isio naturiol isio tyfu cropiau rhywbeth o felly. Felly dydy o ddim yn ymarferol cael cerig go iawn, felly mi o'n ar ei pobl yn gwrthwynebu bod ni'n defnyddio cerig artificial, ond wrth gwrs, maen nhw'n rhwydd i'w defnyddio, a da ni'n gallu defnyddio nhw nid yn unig yn ystod wythnos o Steddfod, ond hefyd adag cyhoeddi Steddfod os oes angen. Felly mae naturiol bod na pobl yn rhaid i barn ar bethau, a mae hynny'n beth normal, ond mae o hefyd yn beth iach, achos os ar rywun yn anghytuno efo rei o'r syniadau, wel, mae dda cael y ddwy ochr, achos dyna sut da ni yn gweithredu.